Үлгэр нэвтрүүлээ. Хүлэн сонсон та бүхэндэн баярлалаа.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр урьдаар та бүхэнд бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг сонсгож, дараа нь мэдээ мөрдлөг тусгай програм болон тулгуур товчон тусгай програм сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
манай улсын ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажил чухал шатанд орж, 2 жилд санааж авахгүй байх ба 3 явдлыг батлах явчдах товом асуудлыг голчлон шийдвэрлж байгаа.
Ли Кёчан төрийн явдлын хорооны байнгын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
Энэ жилийн түрүү 7 сард бүх улсын эдийн засгийн орлого 3.1%-ээр нэмэгдсэн.
Манай улсын гайлийн хөнгөсний үр ашиг үргэлжлэн нэмэгдэж, эдийн засгийн орлого зарлах нэлээд түргэн нэмэгдсэн.
Дундад улс болоод Номхон далайн аралт улсын хооронд харилцаа түүхийн хамгийн сайн цаг үед байна гэж манай улсын тусгай элчи хэлсэн.
Манай улсын тамирчид дэлхийн ур мэрэг жилийн уралдаанд 5 дахь удаагаан оролцохоор мордсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
Төвөрөөгийн мэдээ. Ядуугаас ангижруулах жангилгын ажил нэгэнт хамгийн хатуу тулгам шийдвэрлэх цаг үед орсон байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чүнчэнд идэж өмсөхөд санааж авахгүй болгох, албан журмын сургаал хүмүүжил үндсэн эм амлаг ба амар төвшин орон суучийг батлах талаар оршиж байгаа товом асуудлын тухай ярилцаг хурал хийх үе чухалчлагтан. Элгажир орон салам өчрийнхэн энэ асуудлыг эрх хүчтэй тэмжээгээр чухалчилж, үжил санаагаа нэгдэлтэй болгож, найдварж болохыг сайн атгаж, ажлын эрчиж оргон хөвчлөн эрэлхийлэн тэмчиж, идэж өмсөхөд санааж авахгүй болгох, албан журмын сургаал хүмүүжил үндсэн эмэмлэг ба амар төвшин орон суучийг батлах талаар оршиж байгаа товом асуудлыг чармайн шийдвэрлж, ядуугаас ангижруулах энэ жил 90 оноо жангилгын ажлыг лавдуун баттай сайн хийж, ядуугаас ангижруулах жангилгын ажлын тогтсон хугацаандаа бүх талын ялалт олох, чинээлэг нийгмийг тогтсон хугацаандаа бүх талаар тууштай байгуулахад нэгэн шинэ хов нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Элгажирийнхэн идэж өмсөхт санааж авахгүй болгох, албан журмын сургаал хүмүүжил үндсэн эмэмлэг ба амар төвшин орон суучийг батлах талаар оршиж байгаа товом асуудлыг чанга атгаж, гол үүргэд улам анхаарал тавьж, ядуугаас ангижруулах жангилгын ажлын тогтсон хугацаандаа ялалт олоход бат бэх суурийг тавих хэрэгтэй гэжээ. Жиангшигийн Ганжуу хотын Аньюэн Шинай Жэнгэн Шангийн эрүүл хамгааллын хорооны тоног төхөөрөмж бүрэнгүйчэд эмэмлэгийн чадвах төгөлдөр эрүүл хамгааллын орчин тохилог таатай болж, өнгөрснөө хуучин Аанай эмчилгээний орчныг бодвол ил тод харьчуулал болжээ. Аньюэн Шан өнгөрсөнд улсын дэсэн ядуу хүчтэй шан байсан юм. 2014 оноос эхэлж аюуын шанайхан урд хожид 11 дуншуур 1200 том төгрөгийн бэл оруулж шан шан тусхан 3 шатны эмнэлгийн байгууламжийг баримжаажуулах байгууллалт хийхээр хэрэгжүүлэн эмчилгээний орчныг тойлбартай өөрчлөн сайжруулсан байна. Өвчнөөс болж ядуурхийг үндэснээс нь засахын тулд Жангшигийн Ганжуу хотынхан хот одоогийн суугаал ардын үндсэн эмнэлгийн даатгал хүнд өвчнээ даатгал ядуу хүчиртэй хүнээ өвчин эмхэгийн эмнэлгийн нөхрийн даатгал эмнэлгээр аврын туслах дурган баталгааны арга барилыг ашигласнаар хов хүнээ даах эм тангийн жардал 109-ийг тэг 7-ийл ижлэх болжээ. 2019 оны дараагаас жилд улс даяараа амьдралны ядуу хүчиртэй өвчтөнөө эмнэлгийн жардал зүйтгэлийн хов хүнээ өөрөө гаргасан харьцал нь тэгшлэгээд 110 орчим болсон байна. Тусгайлан жасах хүнд өвчнээ төрлийг бүхэлсийн хэвчээнд нэмэгдүүлээд 25 төрөл болгосон байна. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн ядууг тэтгэх алан гүрийн эрхлэгч Хөөжингүү хэлэхдэн энэ жилийн эцэс өмнө сум, шан, гачаа тусханаа 2 шатны эмнэлгийн байгууламж ба хүн харийг бүхнийг бүрдүүлэхээр чармайна гэжээ.
2020 он болоход хөдөө тусганы хүмүүсийг хийдэж уух, өмсөж жүүхэд санаа зовхгүй болгох асуудлыг тогтуунаар тойлбартай шийдвэрлж, алуун жармын сургаан хүмүүжил үндсэн эм эмнэлэг ба амар төвшин орон сууцыг батлах дараа 2 жилд санаа зовхгүй болгож 3 талаар батлах бол ядуу хүчиртэй хүмүүсийг ядуугаа сангижруулах үндсэн шаардлага ба гол жаалт тоо болно. Тэр нь ядуугаа сангижруулах чангилгийн ажлын чанар чанасаатай шууд холбогдож байдгийг юм а. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Чунчинд 2 жилд санаа зовхгүй болгож 3 талаар батлах явцдах товын асуудлыг шийдвэрлэх тухай ярилц хурлыг эрхлэн хуралдуулах үедэн нэгэнт тодорхой жавар буулгажээ. Ши Цзиньпин чухалчлагтан жангилгийн арга хэмжээнүүдийг нэгд нэгээр судлан нарилгажуулан бодтойжуулж ядуугаас ангижруулах үүргийг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Энэ удаа ядуугаас ангижруулах жангилгийн ажлын тухай тусгай сэдвээр тойрон байж ах ба үр бүтэмжийг харгуул үнэлгээр дамжиж цөөн бос товын асуудал болон нийтлэг асуудлуудыг илрүүлсэн байна. Ил газар орон салаам үчирийнх нь эдгээр асуудлыг бүх талаар нэгд нэгээр байчаан чигчилж ил төрлийн асуудлыг баттай өөрчлөн сайжруулж ирэх жилийн ажилд сайн суур тавих хэрэгтэй гэлээ. Гүйжүү мужийн Жэн Юэн Шэнэ сургаан мужид шинжилгээний товчооны дэд дарга Ян Ам Пин хэлэхдээ 2014 оноос нааш Жэн Юэн Шэнэ сургачдын шим тэжээлийг сайжруулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлж 7000 гарэ түм төгрөг нөхөрлөн хөдөө тусганы 12 түм гарэ сурагчид ашиг тус хүртээсэн байгаа юм гэжээ. Одоо төлөвлөг ёсоор чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулахад 2 жил хүрэхгүй цаг хугацаа үлдсэн болохоор ядуу хүчиртэй хүмүүсийг 2 жилд санаа зовхгүй болгож 3 талаар баталхад цаг хугацаа маш тулгам, үүрэг маш хүнд байгаа юм а. Ши Цзиньпин чухалчлагтан ерөнхийд нь авч үзвэл 2 жилд санаа зовхгүй болгох асуудлыг үндсэнд нь шийдвэрлсэн байна. Гэвч 3 талаар батлахад бас цөөн бос сул буурай дамжлагнууд оршиж байна. Ил газар орон салаам үчирийнх нь үүнийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэж үжил санаагаа нэгтгэн чанга гатах нь найдваржуулах хэрэгтэй. Боттой тоо баримтыг тодорхой ойлгож товын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн шийдвэрлж баялуулах цаг хугацаа төсөв төлөвлөгийг тодорхойлон ажлын эрчимэн чангатгаж бүтэмжтэй арга хэмжээнүүдийг тогтоон хэрэгжүүлж тогтсон хугацаанд үүргэн биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ.
Тубараж үг юм дэ. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайдл ИК Чан 16-ны өдөр төрийн эвдлийн хорооны байнгын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулж жахад дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийн аргаар бодтой хүүн нормын төвшнийг илэрхэ бууруулах ба бэлмөнгө хурамдуулахад хүчиртэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг байрлуулж байнгын хэргэлдэг эм тангийн хангалгыг баталхыг чангатгах ба үн ханшийг тогтун байлгах арга хэмжээг тогтоож олон түмнээ эм тан хэрэглэх хэрэгцээг баталж дараасын хөнгөлөхөр болсон байна. Хурлаас ажиахтан намын төв хороо төрийн эвдлийн хорооны байрлуулалтын ёсоор энэ жилээс нааша хамаатай айл талынхаа идэх байтай чармайснаа ачаар бүх нийгмийн бэл мөнгө хурамдуулах ерөнхийлсэн хүү норм ерөнхийдөө тогтунаар буурсан байна. Энэ хандшийг үргэлжилэн баталж ялангуяа одоохон байдалд Гүйлгэнэ чанартай жүй жохостой гүйчэд хангалттай байхыг баталж, өөрчлөлтийн аргаар бодтой хүү нормын төвчнийг илэрхэ бууруулахыг ахиулахын хамт бэлмөнгө хурамдуулахад хүчиртэй байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэгд, жээлгийн жахталгүүрийн мэдүүлэх хүү нормыг тогтчтой болгож өөрчлөлн төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт, итгэмжийн жээллэгийн хүү норм болоод сүйтгэлийг ил тод болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, олон төрлийн жоосны итгэмжийн жийлэлгийн төрийн бодлого арга хэмжээг уялдуулж, жилийн дотор бага жижиг аж ахуйн бэл мөнгө хурамдуулах ерөнхийлсэн өрийн өртгийг 81-ээр бууруулахыг батлах хэрэгтэй. Дөрөвд, жахаалахтай итгэмжтэй аж ахуйг итгэмжийн жийлэлгээр дэмжихийг чангатгах хэрэгтэй. Тавд, бага жижиг аж ахуйн бэл мөнгө хурамдуулахад хүчиртэй байх асуудлыг чармайн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ.
Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч 16-ны өдөр болсон их талын аж ахуйн эргэлтийн байдлын тухай сонин мэдээний идэлх хурал дээр илэрхийлэгдэн, хоёштын хэсэг хугацаанд манай улсын барааны үн ерөнхийдөө тогтун байх хандшаан үргэлжилэн батлах болно гэлээ. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгчийн мөнвий танилцуулж хэлэхдээ, 7-р сард суугаал ардын хэрэглэгээний үн ханшийн жаалтоо түрүү сарынхаас 100-нэ тэгчи 4-оор нэмэгдэж, нэдэн айдл хугацааныхаас 100-нэ 2.8-аар нэмэгдсэн юм. 7-р сард суугаал ардын хэрэглэгээний үн ханш нэдэн айдл хугацааныхаас нэмэгдсэн нь голдуу идэв ундан болон үйлчилгээний үн ханш нэмэгдсэнээс болсон юм гэлээ. Мөнвийн хэлэхдээ, 7-р сараас нааш алим жимсийн их хэмжээгээр захад гаргаснаар зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагагүй ч хангалттай болж, алим жимсийн үн ханш нэдэн айдл хугацааныхаас нилээд буурсан байна. Улирлын чанартай ногоо цагааг их хэмжээгээр захад гаргаснаар жишж байхаар ногоо цагааны үн ханш үргэлжилэн буурахын хамт улирлын чанартай нэмэгдэх буюу буурж мэднэ гэжээ. Ажилтнуудын бүтээгдэхүүний үн ханшийн заалт тооны талаар мөнвий танилцуулж хэлэхдээ, 7-р сард ажилтнуудын бүтээгдэхүүний үн ханш түрүү сарынхаас 102-оор буурсан нь голдуу, өнөөхөн олон улсын чулуун тосны үн ханш буурж, манай улсын чулуун тос малдаж ашиглах ба эчүүлэн борлуулах чулуун тос байгалийн шатагчийн ажил төрлийн үн ханш адил бос хэмжээгээр буурснаас болсон юм. Ерөнхийд нь авч хэлбэл, 7-р сард суугаал ардын хэрэглэгээний үн ханш болон аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үн ханш нэдэн айдл хугацааныхаас нэмэгдсэн нь зохистой хэмжээнд байгаа юм гэжээ. Энэ жилээс нааш манай улсын барааны үн үндсэндээ тогтун байна. Одоохонд барааны үн ханшийн өсөлт нь бүтцийн чанартай байж, голдуу идэв ундааны үн ханшийн нэмэгдэл дээр илэрж байгаа юм. Хоёштын хэсэг хугацаанд манай улсын барааны үн бүх талаар ихээр өсөх боломжгүй бөгөөд ерөнхийдөө тогтун байх хандшаан үргэлжилэн батлах болно гэжээ.
Төвөрж үг юм дэ. Эдийн засгийн яамны тоо бүртгэлөөс үзүүлээ энэ оны 1-с 7-р сар болтол бүх улсын ердийн олон нийтийн төсвийн орлого 12,5623 дуншуур төгрөх төхөрчийг 183.1-ээр нэмэгдсэн байна. Тусгай мэргэжилтийн илэрхийлэгтэн гайлыг хасаж хэлтрүүлсэн үр бүтөмж үргэлжилэн илэрхэ болж, эдийн засгийн орлого зарлага нилээд түргэн нэмэгдлэн баталж, голдлоготой чар хүрээнд хэрэгсэх бэл мөнгө нилээд баталгаатай болсон байна гэжээ. Эдийн засгийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн дэд дарга Байжинмийн хэлэхдэн, ерөнхийд нь авч үзвэл эдийн засгийн орлогын нэмэгдэл маш тогтун байна. Манай улс маш эрчимтэй гайл сүйтгэлийг хөнгөлөх бодлого тогтоожээ. Ийм байдалд зарим гайлын орлогын нэмэгдэлд хэвийн буурах байдал илэрсэн юм. Жишээлбэл улсын дотоодын нэмэгдэл өртгийн гайлын орлого жооны 5.4-оор нэмэгдэж, зарим аж ахуйн ашиг орлогын гайл жооны 4-оор нэмэгдсэн явдал нь бүр бидний гайлыг хөнгөлөх төрийн бодлоготой холбоотой юм гэжээ. Тэр хэлэхдээ, бүх жилд жишиж байхаар 2 том гарай дуншуур төгөргийн гайл сүйтгэлийг хөнгөлж, дээр хагас жилийн хөнгөлсөн гайл сүйтгэл 1 том 1,500 дуншуур төгрөх төхөрч, гайлыг хөнгөлж жардал сүйтгэлийг бууруулах ажлыг үнэн бодтойгоор найдваржуулсан байна. Ярам гажрын орлогын гайлыг хөнгөлөх эрчим нэлээд их байна гэж.
Төвөрж үг юм дэ. Дундад Америк хоёр улсын аж ахуй арилжааны асуудлын тухай судлан ярилцах хурал 16-ны өдөр дундад улсын олон улсын асуудлын судлан ярилцах хүрээлэнд болсон юм. Хуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэгдэн, арилжааны дайнаар дамжиж дундад улсын хөгжлийг хязгаарлах гэсэн бол Америкийн талгаар хүсэл болно. Үүний эсрэгээр Америкийн аж ахуй одоо яг тасралтгүй уруудах аюул түгшүүрдэ тулгараад байна гэжээ. Америкийн арилжааны төлөөлөгчийн албан гэрийн нийтлсэн дундад усаас оруулах 30,000 дуншор долларын өртөгтэй бараа таваараас 110-ийн бомбтын гайл нэмжид татварлана гэсэнд чиглүүлэн төрийн явдлын хорооны бомбтын гайл тогтоо комиссийн хамаатай хариуцлагатан 15-ны өдөр илэрхийлэгдэн дундадын талынх нь үүний эсрэг хариу арга хэмжээ авахгүй болохгүй болсон байна гэжээ. Дундад улсын нийгмийн шинжлэх ухааны академийн нэр хүндэт судалгаатан Америкийн тухай судлаач Товн Жо илэрхийлэгдэн эсэргүүцэлтэх бол дундад Америкийн харилцаанд гарсан мөргөлдөөний шийдвэрлэх хамгийн сайн арга биш юм а. Америкийн тал үүнийг сэрж мэдүүлж охин арилжааны дайн нь дундад улсын хөгжлийг хязгаарлаж чадахгүй юм гэлээ.
Төвөрөө жүг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр 16-ны өдөр сурвалжлагчдын бах хурал хийжи. Бүх улсын 3 дахь удааны гажир шорон байцаалтаа ба шаардан байцаалтын байдлыг танилцуулсан байна. Шаардан байцаахаар дамжин Онцгой жарам гажир орныхонд 3 дахь удаанаа гажир шорон байцаалтаа ба шаардан байцаалтын явцад зоригтойгоор хуурамгаар мэдүүлэх, хөнгөн хуудам хандах, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхгүй байх байдал оршиж байхыг олж мэдэжээ. Байгалийн их баялгийн яамны дэд сайд төрийн явдлын хорооны бүх улсын 3 дахь удаанаа гажир шорон байцаалтаа ба шаардан байцаалтын ажлын удирдлагын тугайлангийн гишүүн Алан Гэрийн эрхлэгч Ван Гуанхуа Жахтан Энэ удааны жарлан нийтлсэн нийтлэг хэргийн олон хүн ажил эрхэлж байгаа байгууллага нэгч ба ажилтнаа мэрэгжлийн хэр төвшин шаардлага нийцэхгүй байгаа ба онцгой жарам нь зоригтойгоор нуун далдалж хуурамгаар мэдүүлснээс болсон юм гэжээ. Ван Гуанхуа танилцуулахдаа одоогоос эхлэн 9-р сарын сүүлч болтол тус удааны байцаалтын голдолгон харгуулан байцаах ба илрүүлсэн асуудлыг асан сайжруулах дээр шилжүүлж зоригтойгоор хуурамгаар мэдүүлсэн явдалд өч хүн чи ялдар хаяхгүйгээр хамгийн хатуу шийтгэл олгох болно гэжээ.
Төвөрөө жүг юм дэ. Олон хоног үргэлжилсэн хүчирхэглийн сүр үзүүлэх ажиллагаа нь Шангангийн аж ахуйн уруудах даралтыг улам илэрхэ болгосон явдалд Шангангийн мөнгөн гүйлгэний этгээд ихэн маш санаа зовж үеийн самурлын төвшөлтгөж бүлхэмдэж байгаад аж ахуйгаа хөгжүүлэн нийгмийн 50 тогтун байдлыг сэргээе гэж урайсан байна. Шангангийн мөнгөн гүйлгэний үеийн зорилго нэгтдийн нийгэмлэгийн дарга Уулиан Фэн Хэмфэн үнд тэмдэгтийн бүлэглэл компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Жан Хуафэн Шангангийн мөнгөн гүйлгэний хөгжилтийн товчооны засаг захиргааны ерөнхий захирал Шижин Юй, Дорнт Ази банкийн хамтарсан хурлын засаг захиргааны ажил хариуцсан ерөнхий захирал Ли Минбин болон Шангангийн ИХ бүлэглэл Хуйфэн банк Хэнлэн бүлэглэлийн багтаасан гадаад бүлийн ба Шангангийн бүл оруулсан олон байгууламж залгаагаар яраа нийтэлж Сүүлийн үеийн хүчирхэглийн ажиллагаа нь нийгмийн өмг дэглэмийг хүнд ночтой самуурулж бүхэл Шангангийн нийгэмд төсөөлөхийн аргагүй хохирлын зүйдл авчирч олон улсдах Шангангийн байр суурийг хохируулсан байлаа. Үүнийг бид чанга жимлэн буруушааж байна гэжээ.
Төвөрөө жүг юм дэ. Шанганга хамгаалах холбоо 16-ны өдөр байдлыг мэдэгдэх хурал хийж 17-ны өдрийн үдийн хойно Жингрун Тэммаа чичрлэгт хүчирхэглийн эсэргүүцчиж Шанганга аврах том хөвчөнө чуглаан эрхлэх нийтэлсэн байна. Тэд бас альба хүчирхэглийн ажиллагааг эсэргүүцэж нийгмийн хөвийн амиг хэдиглмийг дараахан сэргээхийг Шангангийн нийгмийн эл этгээд ихэнд урайлсан байна.
Хөвийн Монгол радио Монгол нутгийн мэдээ.
Монгол нутгийн мэдээ Хөвийн Монгол радио.
Одоо Монгол нутгийн мэдээлэл сонсхой. Өвөр Монголын Хараажуу телевиз хорооны сурвалжлагч Чахар Магийн мэдээлснээр Өвөр Монголын Тараалан Малаач ахуй Ажвилс жилтийн хэжигнэлтийн шин жагур болсон Ажвилс жилтийн холбоо чохчийг бужгаруулах хөгжүүлэх ажлыг чухалчлан атгаж малчин тараачдын хорлогийг нэмэгдүүлэх хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг хайхуулж байна. Ажвилс жилтийн холбоо чогч нь толгологч аж ахуйлал хоршоо жил болон гэр бүлийн малчил тараалангийн тал байж ирэх хамжилчин ашиг орлогоо хуваалчхийг нэг чогччулсан шинэ хэлбэрийн хэжигнэлтийн жохон байгуулалт болох юм. Үүнд аж ахуйлал нь жах дэлгүүрийн нөх гэр бүлийн малчил тараалангийн тал байна үйлдвэрлэл хийх хоршоо жил нь үйлчилгээ хангах байдлыг бий болгож чивэн сүлдэн Малчин тараачныг дайчлан ажвилсыг хөгжүүлэх хөдөлгөө хүчин болдгийн байна. Нэгдэн жилээс Хөвөр Монголынхан улсын тараалан малаач ахуйн ажвилс жилтийг бужгаруулах хөгжүүлэх туршилтын чигээ орон болсны дараа Ордос хотын Жүнгар хошууны бүх оронд төрүүлэн Гоян лүү жимсэн аж үйлсэн холбоо чогч болон Нүмшанфан холимог хамт осны холбоо чогч байгуулсан юм. Хүүнээ дараа Хангай аймгийн Лүндин Тараалангийн компанины 16 тармлын тусгай хоршоожил болон Тараалангийн машины тусгай хоршоожилтай хамтарч Өвөр Монголын ханхдагч тутаргаар гол болгосон аж үйлсчлэлтийн холбоо чогч байгуулан Тараачдын тутаргаас олох орлогыг нэмэгдүүлж, идэвхжлийг дайчилж чадсан байна. Хорчин баруун гарын дунд хошууны төрөлж балгасны дараа сэргэлэн хөлтөн.
Хураалд бол одоо нэг муу бол мөнөө 1300 жинос 1500 жинаар байна. Мөнөө бол одоо солар болдог бол одоо мөн хар дотор юм бол ихачи бүг олон жагтал хөрөг гарсны дөрвөн дөрвөн мө 10 дөрвөн мө 20 дөрвөн хурж оллоо. Нэг л хэмийн бор дөрвөн ярмын орцгой дотор бол одоо олон жагтал хөрөг гарсны дөрвөн үнтэй ортил. Артмны орлог бол нэг илүү болж ирэв. Дотрны унаанд ихтэнэ дөрвөн артмны тэнэ идивичл мөл олон илүү сайн боллоо.
Малчлийн том хошоо болсон жүүжимч хошоох дуртагд Төрийн бодлогын чанартай дэмжилгийн боль мөнгнөө хүйлтлий батруулж, хөжимч хоньны хаж үйлсийн хэлхээчлийн байгууллалтын хуламж хангатхан, үйлдвэрлэл хамааралтын шишчэм, мэрэгжил хүйлчилгээний шишчэм, ханин хамааралтын шишчэм болон аж үйлсцэн хөжигнэлтийн шишчэм зэрэг үйлчилгээний шишчэмийг байгуулан бүрэншүүлж, одоо ашиг тусын холбоо чогч байгуулсан аж ахуйлан жуунай хэрт хүрч, 7000 гарэ малчин хөрхий дайчлан тэдний хаж үйлсчлэлтээс олох орлого хүмбэрд төгсдгөөд төмөн төвөргий давсан байна. Хөжимч хоньны үйлсийн нийгэмлэгийн гишүүнээр хорсон малчин Чулуун Баатар 22 жилд малын жарчуулгын асуудалд төвөгдгөө болж нийгэмлэгийн тохируулалтаар жил бүр гэрээ тогтсон хийтэн хөмрөг аж ахуйлалд малан борлуулан орлогоо дээшлүүлж байла. Чулуун Баатар хэлэхдээ
нийгэмлэг бол одоо их нөөцлөх юм бол одоо гол нь бол одоо хитэн өмөр бол малчтын хооронд холбоос болж өгнө. Хөөрг холбоосыг илтгэж үлжээ. Хамаг төрөндөө бол бидний төгжрхөөс айхгүй. Мал жагсаж одоо хүлээх учир байхгүй. Хөрлө одоо нэг хамаг утгалаа нь ханаад бажаалах чинь. Анхаанд бол гэрээр хүлээл яачи. Тэрийн бүр тохиолоо хүчин хөдөө өднө өдрө чийрэл. Тэр өдөрт нь хэмээд очихын.
Одоо бүх орны мал тараалангийн аж үйлсчлэлтийн толгой чогч 2 жуу хэрий давж 2020 он болоход имрэх аж үйлсчлэлтийн холбоо чогч 6 жуугаас дээш болохоор байна. Дундад улсын үйлс босголт шинэ үдэлтийн хүцэглэнгийн чуулганы дундад улсын шинэ хөв байдалд орох жолоочхийн нисэглийн хөгжилтийн төрөвчүүдийн ярилцааны хурал 8-р сарын 13-ны өдөр Өвөр Монголын Улаанчав хотод явагдсан байна. Одоо Улаанчавын Аражо телевиз хорооны сурвалжлагч Алтан Одын хэрүүлсэн мэдээг сонсчихоно.
Үндэс сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Улаанчав Аражо хорооны сурвалжлагч Алтан Од жинийгөө 5 хүнд мэдээлж байна. 8-р сарын 13-ны өдөр Домдод улсын үйлс босголт шинэ үдэлтийн үйлсгэрийн чуулганы Домдод улсын шинэ хөв байдалд орох жолоочгүй нисгэлийн хөгжлийн төрүүчдийн ярилцааны урал Улаанчав хотод явагдсан. Тоцуданы төрөвчдийн ярилцааны хурлыг Улаанчавын засгийн ордоос гол нэрхэлж, Шинжин хотын Жүнгшин шинэ аж үйлсийн хөгжлийн хязгаарт компаниас даалт нэрхэлсэн байна. Хурлд улсын жолоочгүй нисгэлийн төрийн бодлогын хамбарлтын зөвлөлд Ардын агаарын төврийн хамбарлтын салан бүчний удирдлаг, Ихтөөс сургуулийн профессор, Хамаагийн бүхий судалгааны хөрөлгийн судлагч жиж жолоочгүй нисгэлийн адал төрлийн нийгмийн 200 гаруй хүн оролцсон байна. Улсын агаарын хамбарлтын хууль тогтоолд баримжааг судлах төвийн дэд эрхлэгч Бөөдөнгийн агаар аялал, сансар аялын их сургуулийн агаар аялал ба баримжаагийн судлах газрын дарга Ливхо Ярандан. Улаанчав өвөрмөц онтлогтой зам ярилцаа, том дэйтагийн аж үйлс зэрэг давуулгатан төшөглөн, Умраторны төрөлтийн чигийн шилгэн үлнэх, хөмбөжил боловсруулалтын жишээ үүсгэх сорон газрыг их хөрөвжүүлж, олон улсын салчоны үйлчлэгд борлуулах ба жолоочгүй нисгэлийн том дэйтагийн илчиргөний аж үйлсийг хүчлэн хөгжүүлэх боломжтой юм гэлээ. Өмнөдөд Гүйжүү Умратад Улаанчавын том дэйтагийн бэрхшил нэгэнтэй бүрдэж, тал нутгийн үлэн бодлого Улаанчавын алдартлыг нэн дуурсуулсан юм. Тус удааны төрөвчдийн ярилцааны хурал нь жолоочгүй нисгэлийн аж үйлсийн үргэлжилэн төргөн бөгөөд эрүүлэр хөгжихи хамтар зөвлөхөөр дамжина. Жолоочгүй нисгэлийн аж үйлсийн Улаанчав хотод нутгахыг яхуулж, Улаанчав хотын жолоочгүй нисгэлийн аж үйлсийн өрнөнгийн хөгжлийг дээрчлэх болно.
Хөвөр Монголын Хортос хотын хотын өмнөд хошууны Шанхай сум балгасны төвд гачааны малчин булгийнхэн хор шахам адуутай. 2018 оны 4-р сараас тэднийхэн гүсааж чигэ борлуулан жилд 15 томн төгөргийн хорлох хүүж байна. Хотын өмнөд хошуундх сурвалжлагч өртөөнөө сурвалжлагч урнаг ирүүлсэн мэдээг сонсцгоё.
Отгийн өмнөд хошууны Шанхай сум булгасны төвд гацааны малчин булгийн хин хор сяхам адуутай. 2018 оны 4-р сараас эхлэн тэднийхэн гүсааж чигэ борлуулан жилд 15 том төгөргийн орлого үүдэж байна. Отгийн өмнөд хошууны Шанхай сум булгасын төвд гацааны малчин булгийн хин олжч булгасаас иргэ хүрэх чардамл замын хөвөнд сууршиж байгаа давуулагдан түшиглэн 10-д гүсааж чигэ додомдоод орлого их сайн байна гэсэн сүргээр сурулждагчээ сурулцлахаар хүрэхэд тэр малжлын тадвайдаа 10-д гүсаагаад яру байлаа. Тэднийхэн өдөр бүрийн 6 удаа сайгаад 70 гарай зингийн чиг гарч зинг бүрийдээ 20 төгрөгөөр худалдаж өдөр бүрийн 1000 гарай төгрөгийн орлого үүдэж байна. Бодог ингэж ярьсан юм.
Чигийн орлого бол зүгээр гэж хэл болно. Одоо хөдий гарч ирэх хөдий бүр гад сайн борлуулд ийлнэ. Хошууруу эргээд өөр хошуугаар авсан авч яана. Тийм л байна. Одоо дараа чөөм байна. Одоо Азимдаа морны тоотлогоо нэг илүү нэмэх санаа.
Болог өөрөө чигээний үйсийг хийгээд орлого нэмэгдүүлж байхаар баргүй бас ойр хавийн малчдаа чигээ додомдох арга мэрэг ижилэн жаан өгч тэдэнд үлгэр дуурал болж байна. Малчин талай ингэж ярьлаа.
Болгийн энэ аж ахуй нь бас яаж хийдэн байгаа нь үжиж байна. Тэгээд тухай одоо мор сааху, морин чигээ хийсний бол болог юм лээ ойлгоно. Чигээ энэ нутгатаа хийсэнд бидэнд бас нэг сайхан жишээ болж байна. Бидээ бас яаж одоо энэ одоо уламжил цайхан хийх юм байна гэж тухан бодож байна.
Дорж болоо булгийн зэргэлтэй айлын малчин болон тэр булгийн дэ гүй сайх мэрэгжлийг сурахын дагуу хөсөн мөнгө хонжоод жил гарай болж байна. Малчин дорж ингэж ярахтаа.
За би энэ газар энэ булгад бол ойрхон аймаг нэ. Би энэ морины тухаас морины хөлс мөнгө хонжоод морины сайн саана. Ингээ өөрөө болоола стаа мэрэгжил сурчна. Хожим хортой бол маны нэг газар мор өчөөн. Хожим хортой энэ үний мэрэгдлийн сураад авчихлаа. Өөрөө мсаа нэг мор саахснаатай.
Төвийн Монгол радио Дэлхийн мэдээ.
Дэлхийн мэдээ Төвийн Монгол радио.
Синхронны мэдээ. Дундад улс болоод Номхон далайн аралт улсуудын чуулга үйлчлэлтийн ярилцлагын тусгай элчи Ван Шүйфэн 16-ны өдрийг тувалууд 31-р хугацааны Номхон далайн аралт улсуудын чуулга үйлчлэлтийн ярилцлагад оролцох хугацаандаа Дундад улс болоод Номхон далайн аралт улсуудын харилцаа түүхийн хамгийн сайн цаг үед байна гэж илэрхийллээ. Ван Шүйфэн хэлэхдээ Дундад улс болоод Номхон далайн аралт улсуудын харилцаа түүхийн хамгийн сайн цаг үед байна. Хоёр талын дээд давхаргааны явалчаа олчирж, эл чар хүрээний хамтын ажиллагаа ир мөнээр хөгжиж байгаа юм. Улс орон том жижиг гэж ялахгүй бөөр эрх тэгш байхыг дундад улс баримталж, аралт улсуудын өөрөн сонгосон өөрийн улсын байдалдаа тохирсон хөгжилтийн замыг дэмжиж байна. Аралт улсууд нэг л дундад улс байх зарчмыг баримтлан, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахад идэвх хөтөлбөртэй оролцохыг хүсэж байна. Энэ удааны чуулга үйлчлэлтийн ярилцлагад оролцох хугацаандаа дундадын тал Номхон далайн аралт улсуудтай хоёр талын харилцаа болоод хамтаар анхаарал тавьж байгаа олон улсын ба бус нутгийн асуудалд санал бодлоо гүнжгэ солилчиж хоёр талын удирдах хүнэ Пабуя Шингэниадах уулзалтын хамтын танилтыг хамтаар найдваржуулан хоёр талын бүх талын байлдах хутлагын түншийн харилцааг хөгжүүлэхэд шин түлхэж хүчээ нэмэрлэлээ гэжээ.
Төвөрөж үг юм дэ. 45 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэг жилийн уралдаан 8 дугаар сарын 22-ноос 27-ны өдөр болтол Оросын Казанд явагдах болно. Дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлгмийнх нь 63 тамирчин тамилж бүх 56 төрлийн уралдаан тэмцээнд оролцох болно. Энэ бол манай улс дэлхийн ур мэрэг жилийн уралдаанд оролцсноос нааших хүрээ хөвчээгээр хамгийн их уралдаанд оролцох төрөл зүйл нь хамгийн олон нэг удааны уралдаан болно.
Хүндэтгэл сонсогчдоо сая та бүхэндөө манай улсын ядуугаа сангижруулах ажилгын ажил чухал шатанд орж, хоёр жүйэлд санааж авахгүй байх ба гурван явдлыг батлах явцдах товайм асуудлыг голчлон шийдвэрлж байгаа. Лика Чан төрийн явдлын хорооны байнгын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан. Энэ жилийн түрүү 7 сард бүх улсын эдийн засгийн орлого жооны 3 чигнэгээр нэмэгдсэн. Манай улсын гайлыг хөнгөлснөө үр ашиг үргэлжил нэмэгдэж эдийн засгийн орлого зарлах нэлээдүү түргэн нэмэгдсэн. Дундад улс болоод Номхон далайн аралт улсын хоорондох харилцаа түүхийн хамгийн сайн цаг үед байна гэж манай улсын тусгай элчи хэлсэн. Манай улсын тамирчид дэлхийн уран мэргэжлийн уралдаанд 5 дахь удаагаар оролцож хормордсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Болдбаатар, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Сарул Журамт.
Мэдээ мөрдлөг.
Мэдээ мөрдлөг.
Сайн байж хана өрхөн мөндөд сонсогчдо. Одоо Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэн дон өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээний шилэмлээс сонгож сонсох нь.
Нэг царгийн мэдээний шилэмлээ.
Орон суучин асуудлууд ардын амьдралтай холбогдсон асуудал болох мөртөн хөгжилтийн асуудал байж төг түмэн хайл өрхийн ашиг тус ард түмнэ амар амгал хаж төрх аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хийх талтай холбогдож нийгмийн хөйж охижил тогтун байдалтай холбогдож байгаа. Намын 18-р их хурлаас нааш ширэнхий шүүжин Си Цзиньпин сэтгэлдэн ард түмнийг амар тайван амьдралтай болох гэж бодож ард түмнийг хорон суучтай болгох харилтыг биелүүлэх явдлыг ямагт өөрчлөлтийн чухал үүрэг болгож бүх талаар байрлуулалт хийсэн байна. 2016 оны 8-р сард ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин Баньян Цун тосгонд ажил шинжин байчаал. Тэр тосгоны ардын шин орон суучид хүрч гэр байшингийн хийх бага бүтэч барилгын чанар чансаах байчаа үжиж үүнээ дагуу шин орон суучийг байгуулсан тосгоны иргэдтэй санал бодлоон солилцсон байна. 55 настай тосгоны ард Ли Южинэ чөжилж байхаар ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин нэг гэр бүлийн хүмүүстэй хамт тосгоны иргэдийн хуучин орон суучийн байдлыг харуулсан видео харцуул. Тухайн үед ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин хэлэхдээ Намба засгийн ордон та нар шиг ийм хүчиртэй олон төмнийг хончхолон халамжилж байна. Ард иргэдийг нүүлгэн шилжүүлж байгаад амьдралыг чинь сайжруулна гэл. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпингийн Иран Ли Южинэ сэтгэлийг маш дулаачулсан юм. 5 жилийн өмнө Бэйжингийн Нандо Гужиолийн Йор гудамжийн 29-р ба 30-р хүрээнд ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин ирж аль сахалт уугал иргэдийг хэрэгөөцсөн бөгөөд хуучин тойргийн хөрчлөх тухай олон санал бодлыг сонссон байлаа. 5 жилийн хугацаанд чигчлэн жасах ажиллагаа хөрөнгөхий дагалдан Йор гудамжийн дүр байдалч өдөр болгон шиндө хавирж гудамжид дүрмж өрчин байгуулсан ба хууртан хэжин мэдэж байгуулсан гэр байшингийн ихэнхийн нурааж жасан чигчилсэн байна.
Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин хуучин хотын тойрог ба гэр хорооллыг жасаж өөрчлөх ажлыг маш халамжилж олон түмнээ оршин суух нөхцөлийг улам тааламжтай амьдралын нэн сайн сайхан болгож олны санаа болж байгаа бодтой асуудлыг сайтар шийдвэрлж олныг хуучин гудамжинд амьдарж байсан ч одоогийн амьдралыг эдлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин 2018 оны 4-р сард Хубэй мужаар ажил шинжин байчаах үе Ухаан хотын Чиншан тойргийн ажилчдын тусгаан жийлдэх хүрсэн юм. Си Цзиньпин жахтаа одоо бүх улсын гэр хорооллыг жасаж өөрчлөх ажлын үүрэг бас их хүнд байна. Олон түмэнд ашигтай явдал юм бол бид лавтай чармаан биелүүлнэ. Тэгхмөртөн арга бүхнийг сөвгчилж байгаад сайтур биелүүлнэ гэж. Одоохонд ажилчны тусгаан жийлийн бага тойргийн орчин нөхцөл явах тус маань сайжирж Асар байшинг дотор гаднаггүй бүр шинчилэн жассан байна. Баг тойргийнхан усан давтгаас сэргийлэх барилга байгуулалт хийж, ус шингээдэг тоосго дэвсэж, бороо орсны дараа шавар шалчиг болж, ус шалвыг холилдон бохирдож, гэрээс гарбал шавар шалчигт туулж явдаг байдлыг хавруулсан байна. Гэр хорооллыг өөрчилснөөр төг томн суугаал ардад ач тус хүртээсэн байна. Намын 18-р их хурлаас нааш гэр хорооллыг өөрчлөн сайжруулж, ардад ашиг хүртээ гарах хэмжээ түргэн ахисан байна. 2018 оны эцэс болоход нэг дуншуур илүү суугаад ард гэр хорооллоосон асарт нүүн орж оршин суух нөхцөл нь маш ихээр сайжирсан байна. гэр хорооллыг өөрчлөн сайжруулах ажил нь амьдрал хүчиртэй олон том оршин суух орчин нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хүн ардын оршин суух эх орчныг сайжруулах, хотын дотоодын хоёр талын зөрчлийг шийдвэрлэх, хот болгосноо ерөнхийлсэн даах чадварыг дэвшлүүлэх, нийгмийн эйж өгчлөө тогтун байдлыг ахиулах зэрэг талаарч чухал бэлтлэн үзүүлсэн байна.
Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа болон намын 19-р их хурлын жорох санаа гүнжгий туушлуулж, өргөн олон шинтлэг ухааны тогтно мөрөгжлийн ажилтнуудыг урамшуулан жоргжуулж, аж ахуйн холын атхан хүчээр бүрхий ялан давж, дэлхийн шинтлэг ухааны тогтно мөрөгжлийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах түүхэт хүнд үүргийг үргэлүүлэхийн тулд намын төв хорооны ухуулах хэлтэс дундад улсын шинтлэг ухааны тогтно мөрөгжлийн нийгэмлэг шинтлэг ухааны тогтно мөрөгжлийн яамн, дундад улсын шинтлэг ухааны хөрөөлөн, дундад улсын инженерингийн хөрөөлөн, улсын батлан хамгаалалтын шинтлэг ухааны тогтно мөрөгжлийн аж үйлдвэрийн товчоо өнөөхөн Бөөжинд
2011 өдөр Шангангийн чагдааны тал эсэргүүцлийн мэдээлэл боолгосны дараа сөрөгжүүлэгчид Шангангийн олон газар мөнлөж ахсаал явуулсан байна. Босголууд Чанша вандах чагдааны захиргаа, Жанша зүйгийн чагдааны захиргаа, Вангзай чагдааны ерөнхий газар зэрэг газартай чагдаа руу галт бөмбөг шидсэн бөгөөд хурц гэрэл тусгажээ. Нэг чагдаа Жанша зүйгийн чагдааны захиргаад үүрэг гүйцэтгэж байгаа үед босголуудын шидсэн галт бөмбөгдөд аригдж хоёр хөлн шаргатсан байна. Галжуу балмад үр уршигийг бодохгүй юмрхүү хүнд ноцтой ялт ажилгыг төрийн хөдлийн хорооны Шанган омнай хэрэг явдал харуутсан алан гүрийн сонин мэдээ нөгөөлөгч Янгван маш уурлан хилгэнж чанга жимлэн буруушаасан байна. Эдний хамт шаргатсан чагдааг болгоон тохнолж байхаан илэрхийлжээ.
Янгван илэрхийлэхдээ Шангангийн чагдааны анги болон хууль хэрэгжүүлэх байгууламж хуулийг шуурхай бөгөөд төв чангаар хэрэгжүүлж, хуулаас зөрчсөн ялт этгээдийн дараахан хуулаар чанга шийдэхгээ өрс тас дэмжинэгжээ. Шангангийн хончхай засаг чахарганы оронд цуугаа төв засгийн ордны холбоо хаалунгэрээ хариуцлагатан 12 өдөр илэрхийлэлт нийтэлжээ. Шангангийн хонч чөөн тооны босголууд явсан даврамтхай балмад ажиллагааг чанга жимлэн буруушааж, бүх нийгмээр ажиллагаа авч хүчирхэглийн ажиллагааг хорглон самуурлыг жогсоох, өмг дэглэмэн сэргээх онцгой засаг чахарганы орны засгийн ордон болон Шангангийн чагдааны ангийн ажиллагааг хэрэгсдэмжиж, Шангангийн хуулаар засах ба нийгмийн хамар төвшний хамтар хамгаалхийг хурайлсан байна. Энэ хариуцлагатан төв чангаар жаахтан дэлхий дээрх ямар нэг аж иргэд бүр иймэрх даврамтхай балмад ажиллагааг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Хэрвээ эдгээр сүрдүүлийн балмад ажиллагааг жог жолоогүй тавхид хөрвөл Шанган гаслангийн далайд живэх болно гэжээ.
Ойрын хугацаанд Шанганд хүчирхэглийн сүржүүлэгчдийн ажиллагаа тасралтгүй балмад дэхэрчхэ болж байгаад чиглүүлэн Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордны өгүүлэгч 12 өдөр илэрхийлэлт нийтэлж, хүчирхэглийн сүржүүлэгчдийн жог жолоогүй ажиллагаа нь чагдаанар болоод бусад хотын ардын баян амар төвчнийг хүнд ноцтой сүрдүүлж байна. Засгийн ордон энэнд маш уурлан хилгэнж байхын хамт хамгийн хатуу чангаар жимлэн буруушааж байна. Балмад ажиллагааг эсэргүүцж нийгэм нийтдээ хамжилчин амь хэдиглэмэн эртхэн сэргээхийг онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордноос хотын ардад урайлж байна гэжээ. Шангангийн чагдааны жуурганы нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Чэмминд илэрхийлэхдээ галт бөмбөгөөр чагдааг дайрсан нь даврамтхай балмад ажиллагаа болно. Энэ нь хүлчхийн аргагүй хүнд ноцтой хууль бус ажиллагаа болно. Үнэн дээр энэ нь нэгэнт сүрдүүлэх хүжлийн ажиллагаа болсон байна. Шангангийн хүнээ бийд халтсан ялын жаалтыг үндсэлбэл хүнээ бийг хүнд ноцтой шарахтуулах садыг насан туршид нь хорхоор шийтгэх болно гэжээ.
Америкийн тал Шанганд холбогдсон гажуу буруу яраа нийтэлсэн тухай гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Хуа Чуньин сурвалжлагчийн асуусан асуултыг хариулсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ хамаатай Иран бодит хэргийг гажуудуулж хүнэн хутлын хутгалдуулж ертөнцийг төвөг гэсэн зорилготой имглэ. Хуа Чуньин хэлэхдээ Шанган гарсан хүчирхэглийн хэрэг Америктэй холбоогүй гэж Америкийн тал үйсгсээр боловч Америкийн улсын хурлын гишүүн Хира дэлхийн нийтэд шинэ хүчтэй гэрч хангасан байна. Тэд бодит хэргийг гажуудуулж үнэн хутлыг хутгалдуулан хүчирхэглийн ялт ажиллагааг хүнээ өрх ба өрх чөлөөний төмчил болгож Шангангийн чагдаа нарын хууль хэрэгжүүлэх ялт этгээдэд чохол төгкө нийгмийн хөмөг дэглэмийн хамгаалах ажиллагааг гажуудуулж хүчирхэглээр дарангуйлах ажиллагаа болгосон байна. Тэд бас Шангангийн харид иргэдийг хөдөөж Шангангийн хончхой засаг захиргааны орны засгийн ордон ба төв засгийн ордонтой эсэргүүцэлдүүлж зөвхөн самуурлагддагхийг жорсон байна гэжээ.
Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгч, Шанганд байгаа Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн академич болоод, Дундад улсын инженерингийн академийн академич 14 өдөр илэрхийлэлт нийтэлж, зарим даврамтхаа этгээд Шангангийн олон улсын нисгэлийн буудлалд хууль бус ор бусдыг хүлээсэлсэн, дотор газрын жуулчин болоод сурвалжлагчийг чогсон харанхуртай хүчирхэглийн ажилгыг хатуу чангаж эмлэн буруушааж, хүчирхэглийн ажиллагаа нь Шангангийн хуулаар жассан нийгмийн гол үртгийн үжилтийг хүнд ноцтой хохируулж, Шангангийн амьх тэглэн болоод амар тайван байдлыг эвдсэн байна гэжээ. Шангандах бүх улсын ардын төлөөлөгч нар илэрхийлэлт нийтэлж тэмдэглэхдээ хүн чанараа алдсан давнамтхаа этгээд хууль бусаар эрүүдэн тамлах бусдын эрх чөлөө ба баян махбодод халдсан явдал нь хүмүүсийг сочин хэлмэгдүүллээ. Хууль бусаар жагсаалах чуглаан явуулагчид жоруд нисгэлийн буудлыг ижилж, хэдэн арван түмэн хүнээ ажил амьдралыг нөлөөлсөн явдал бол хотын ардын орчин амьдрах үндсэн эрх ажиллах эрхийг 97 талхитж, Шангангийн аж ахуй болоод ардын амьдралд хүнд ноцтой чохилт өгч, Шангангийн нисгэлийн буудлын дүр төрхийг баллж, амар төвшин хуулаар жассан олон улс дахь Шангангийн дүр төрх ба нэр алдрыг гутаасан байна гэжээ.
Шанганд хууль бусаар жагсаал чуглаан явуулснаас болж хүчирхэглийн ажиллагаа гарсан явдлыг Англи, Герман, Америк зэрэг улсын хөвлөл мэдээллийнхэн ба жарим зүтгэлтэд мэдээлж анхааралтай авсан байна. Жарим хираахлэлчэнийх үчигтэн эдгээр ажиллагаа нь найрамдлаар гомдлоо илэрхийлэх наач чахын баримжаагаас давж Шангангийн чичглэл хөгжил тогтун байдлыг хүнд ноцтой нөлөөлсөн байна гэлээ. Английн Харажу компанийн Дундад улсын олон улсын харилцааны нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Годжи Каги яраагаар хэш татаж тэмдэглэгдэн. Сөрөгжүүлэгсдийн ажиллагаа нь нэгэнт Шангангийн нисгэлийн буудлыг ялт хэргийн талбар болгосон байна. Шангангийн засгийн ордон арга хэмжээ авч хуулаар засгийн сэргээвэл жохно гэжээ. Австралиачуудын сонинд мэдээлснээр Шангангийн сөрүүжүүлэгсдийн хүчирхэглийн ажиллагаа хурцтаад нэгэнт хөрөн дахнаа ямарва хотын хүлээ авах юм уу зөвшөөрөхөд бүрхтэй хэмжээнд хүрлээ гэжээ. Японы хөглөөний сонин 14 өдрийн мөдөнд тэмдэглэгдэн Аз ТВ-ийн төлөөлөг чанартай агаар аяллийн төв болох Шангангийн олон улсын нисгэлийн буудалд жалгаагаар 2 хоног эсэргүүцэллийн жагсаал чуглаан явуулснаар нисгэлийн буудлын чадвах нь алдагдсан байна. Энэ ажиллагаад хотын эгэл ард улмаас улам дур гүйчиж байна гэжээ.
Өнөөхөн гадаадд суугаа нэг бүлэг Дундадын хараат Дундадын хүмүүс тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэд болон засгийн ордны албан тушаалтан Шангангийн чон тоны хүчирхэглийн ялт этгээдийн давромтхан ажиллагыг чангаж эмлэн буруушааж, нэг улсад хоёр байгууллага хэрэгжүүлэх төрийн бодлогыг дэмжиж байхын хамт хүчирхэглийн ажиллагыг хориглон жогсоож самун байдлыг намдааж, Шангангийн нийгмийн аюулгүйн байдлыг хамгаалж байгаа Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордон болон чагдааны талыг дэмжиж байхаа илэрхийлсэн байна. Канадын Оттава дах Дундадын хүмүүсийн бүлхэм нийтийнхэн өнөөхөн бүх дэлхийн Дундадын хараат Дундадын хүмүүсийн гарын үсэг журах ажиллагаа өрнүүлж, бүх дэлхийн Дундадын хараат Дундадын хүмүүсийн 200 гаруй бүлхэм нийтийн дэмжлэгийг олсон байна. Тэдний илэрхийлэлтэд жаахдан Шангаанд гарсан хүчирхэглийн ажиллагаа нь Шангангийн хууль чааж болоод нийгмийн амьх тэглэмтэй хүнд ноцтой өрсөлдөж, Шангангийн суугаал ардын амнаас болоод эд хөрөнгийн аюулгүй байхыг сурдуулж, нэг улсад хоёр байгууллага хэрэгжүүлэх зарчмын хөндөж болохгүй шугамыг давсан болохоор огт хүлэн зөвшөөрж болохгүй юм гэжээ.
Дундад Америкийн аж ахуй харилцааны мөргөлдөөн чаашид хөчөөцснөөр Америкийн тарачид жовлон боллоо. Америкийн хөдөө аж ахуйн том үж болох Хавва мужийн 5 үеэрэн тараачин болсон Кимберли Тараалангийн талбайжин Рик Кимберли хэлэхдэн. Энэ оны дөр хагас жилд хур бороон агцснаар манай шар бурчгийн хураалт бараг жууны 10-аас жууны 15-аар хасагдах байдалтай байна. Нэг хэч үн гэвэл эдгээр шар бурчхан худалдах гажиргуу байна гэжээ. Америкийн албаны талын тоо баримтаас үзвэл өнгөрсөн 10 жилд Дундад улс дундчаар жил болгон жуу 13 дүншүүр долларын өртөгтэй Америкийн шар бурчгийг худалдан авсан байна. 2018 онд Дундад улсад гаргасан Америкийн шар бурчгийн ерөнхий хэмжээ 31 дүншүүр долларт хүрч 2017 оныхоос жууны 75 шахмаар буурсан юм. Америкийн тарачины өвлөлийн холбоот хурлын дарга дүүээр хэлэхдээ Америкийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авахаа нь төр жогсох тухай Дундад улсын тогтоол нь маш хүчтэй байдалд байгаа Америкийн тараачид ба тараалангийн талбайжид хүнд чохолт болсон байна гэжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ удааны мэдээ мөрдлөг тусгай програм энд хүрээд хүндрэл. Програмын найруулагч Мөнх Бат, ханагч Болд Батар, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
хөх толгох тугсаатны удам залгсан ухаан хөнгнөгрнээс үнсэлсэн сэтгэлийн их тамир. Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
За сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдод аа. Төв радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Монгол улсын соёлын гавьяат чөтгөлтөн Начигдоржийн нэрмжтэй шагналтаж хоолч Санжайн Пүрвийн Голомтон манж яваарэ гэсэн богино хүлгийг уншиж сонирхуулах хар бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч хоон уу.
Голомтон манж яваарэ. Сэ Пүрв. Би энд тэндээс нь нурж сэтэрсэн чулуун хороо сандайлан хөхөмдөх алсыг ширтэд суулаа. Мал малын жах бэлжиж, инг бутга байлдж байдаг хавар жамын ижгүйрч, буучны хөл морин халгаад идэгдэн сэхсээсэн ногоо юм жөөлөн сэвшээнд бүхэлчхэн уламж хунахтай. Хэдэн болжмор чулуун хороо дамжин даргаж, намаа гадрын ханаас гараад ирсний хачирхах мэт бүлтөлжин жиргэн. Тэр нь жигмэд данзнаа саарал толгойт бучаад ирчихжээ хэмээн хэлэлчихлүгэ нэгэн адил. Таанын үнэртэс салах сэвэлжиж, харган чичгэлсэн овоотын маань нөмжөгтэй бор толгод байдгаараан хэдийч нэг л юм дутаад байлаа. Миний багт энд найр хорин болж, унах тамгалж, эмнэх хангал сурган, чохондон дэлхий ходоржуулсан их амьдрал бочилсан газрын нэг байлаа. Байсан юм үгүйрэх гэдэг нөхөж болошгүй гарч, эдгэж чадашгүй шарах мэт. Өнгөрсөн чагийн хаан давтагдашгүй бүхний дурсхан, өвгөрж баа хүнээ хажуу ухаарл бичээ. Ухаарлаа гэд надмтгийн хүн эдүүгээ яалтайч билээ. Ном эрдмийн мөрхөөн хэмээн магнитны жихөл хөнгөрсөн тэр хабар аам ман эрдэм номон сураад эргээд ирээрээ. Нутаг ижгэрч тийм шүү гэж сүр салцсан нь одооч чихнээ тотхон сонсгох мэт. Аавын үгийг би хатнай ус шиг урсхан алдаж, орон хот дамжин олонтай бужганж явхтаа чагаан дэрснээхэн энэ хабар жаг ордас мартаагүй юм аа гэхэд санж дурсаад сүйд болсон юм чгүй. Намай хотод явдаг хавар манай энүүхэн баран талд хорооны жүн үзүүрт өндөр дамдын хэмээх хөх өгнөх айл буусан байлаа. Олон ч хүүхэдтэй айл. Нутаг нухийнхан маань хинж ишхнээсэн хинж хүүхэд нь олоон гэлчиж дамдын ажаа понсул ихч хоёрыг гоочилж ичээх. Том охиныг намжил маагн об товхон сөвхтэй эршүүд энгийн сайхан чохон байсан билээ. Саалын чаг болохоор хэдэн ингэн понс лекчи биш намжилмаагад агаад хошуурчхан. Ээж түүний харж гар жуулантай буянтай хүний мал дагадаг юм аа гэж бишрэн. Тэр хавар намжилмаа хадамд гарах болж
манай хоёр гэрийнхэн хөл алдаж билээ. Сүү саал, тогоо шангаан хүртэл нийлүүлж, хуучин шин ноосон холин хэдэн эсгээ хийлээ. Одоо бодохоор түүхийн сүнэ башлах шиг чавчийсэн чагаан эсгээ болсон санагддаг юм. Намжилмаа бит хоёр айлын томгогтж өдөржин эсгээ татсан юм даа. Чи ингээд л хүнээ хүн болоод явчихдаг юм байжээ. Ингээд намаа өгүүлгээс намжилмаа. Яй гэх вэ дээ? Гэртэн өтлөлтэй биш. Гэсээр голд хүйтэн унтал сүрс залцсан нь санаанаас үл гарна. Гунан үхрийн ширнэ год гажар пад пад хитэл алгадан эсхэн гол булантан хаврын чахарна. Тэр нь нэг их жобур тайч юм шиг. Дамдыг гуйж ирэхэд чи баярлсан уу? Баярлалгүй яах вэ? Манай дамдч сайн жалуу да. Гэмэн чамаас ихэд ах байхаа. Хэн мэдхэв дээ? Галын түлж үнсийн жоосон хойно онл. Гэсээр намжилмаа нэг их уйтгартай нүдээр намайг харснаа. Тэрүүхэндэн энимсгэлх нь дамдад хэмж дургуу биш бололтой. Харин надад гинт хачин санагдаад явчихсан. Хүний төлөөнөө уйтгарлах гэхч утга учиргүй юм шиг боловч гунж гутрахгүй байж чадаагүй юм да. Би чамай үнсгсэн гэж боддог байсан. Намжилмаа эмээлийн бүргнээс нь чанга татхан балмагдаж хэсэг харчаан буруулан одоо дэмий бичдээ нэг хотны хүүхдүүд муухай гэлээ. Ийхүү сэтгэл ээжгүйэрч байж суух гажраан олохгүй хэдэн хоногийн өнгөрүүлсэн юм даа. Намжилмааг морин чахтаг гэрээс нь мордуулав. Гойж гоодон чичиг шиг өрөөлж алгалсан улс нээд наргаам баяр хөөрөн аваад отоход би энэ л хашаагаан тохойлдон тэгнээд харчаараан өдөж очирсан юм аа. Тэгэхэд энэ хашаа бүтэн харин бидний сэтгэл өмтөрч өмжилсэн санагддаг юм. Алсаас нэг мөртөн бүртэлжин айсвэ. Манай говьд хүнээ бараа харах хичээнээс сайхан. Одоо ч мөн л тэр хэвээрэн ажгүй. Би дахиад л унаар суунгалж жиргэлгээ үйлцэн чинкэр говон. Тэр говийн ардаан орхон айсвэ мөртөн хүний хэсэг харлаа. Нутхийн л хүн байж таарна. Ирээгүй утсан болохоор танихаасаа танихгүй хүн нь олон болоо биш дээ гэсэн шүү юм бодлоо. Дамдан ажаагийн гэрийн зүүхэн талд манайхнаа бутгны тавлгаа байсан юм саа. Би хашаан дээрээс бүүн тэнд очлоо. Умбарсан хөх хоргол дунд толгой нь үгэршиж салмарсан ганч модон гадас байх яажин гол харлах шиг болов. Бид чинь нүүж суухдаа газар шархахгүй хэмээн гатцаан хүртэл сугалж нүхийн бөгөлдөг байгаагүй сан билүү. Монголоо ч алдаж айх юмаа санж хэдэн ч жил болсон юм тэр гатцээ арайхан авч нүхийн бөгөлтөл нүднээ буланд нэг юм сүдэлжв. Лавл чарбал буурал уруулн унжисэн солибоо бүхтэй хөгшин инг халгаа шивэлсэн хонхороос босч наашаа ирлээ. Ухархайгаан ширэгтэл уйлсан амтл ийм байдаг болов уу гэмээр нүдэнд нь усан хүрээ татсан харагдана. Хашааны хажууд хандаарсан мормын тэр амсгаан татарсан хөгшин ингээ таашаалгүй харан амгайгаан торчхонулна. Мөнөөх алс чамын хүн миний морноо дэргэд бууж унаагаан хандаарад эргэхтэй. Хөөй үн болт. Сурагч нь гараад олдохгүй байсан юм. Гэхн дамид дүрээр бид хоёр багийн ёсоор уулжлаа. Хар нутгаан эргэж ямнаа гэж би хэлв. Уг нь ихэд жугаатай хөнгөн хэлэг санаа байсан хэдий ч аяндаа л хоолой чичирж байлаа. нутагч ижгөрж гүйчлээ. Амтан ахтуусээс айх шиг болох юм аа. Гэхдээ дамдын ч хоолойд ямар нэгэн юм торв. Чигснэн хөгшин ингэн харж энүүхэн халгын дотор хөвдөж байна уу? Хавар жаруугаан гүйгээд тогтохгүй юм. Дэлэнгийн шувтрах хөнгү болсон шүү. Гэсэр дамд харж буруулав. Чихдүүлэрэн гажир шаргалтаа тавьчихлаа. Дамд толгоогоо барин гажир бохор цууснаа. Дэлнэн чинсэн мал энэ түнгэнд хөдө хоног шугалдаад хичүү байсан да. Хичүү байсан. Тэгэд манайх нутхан гэжгэрүүлээд нүүчгсэн юм аа. Талыгаа ч чамай их ярддаг байсаа. Хаврын хаврт голомт нь байж байг гэж ирээд л танайгрийн буурн дээр шин аргал унгатгаж утаа гаргадаг сан хөрхий. Ингэсээр гашуунаар сүрс алдав. Надад амьдрал шиг хүнд хүн шиг хурамч амтан байхгүй мэт санагдан нүд аргаж дотор тавчдав.
Цинхэр нутга Тэнгэс дагаа нуура Бичишгээ санаага Эргээд ирлээ хүчи Үнсэд удах хэчнэн нуби Сүүс нутаг мэнцээ хэрдэнэ Өмөр сэтэл санах аву мэн нүбийч Өрөмтөөд хоцорох нуур мэн шаралдана Өрөмтөөд хоцорох нуур мэн шаралдана Зэрэгдээ мэр утсан таала
Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Монгол улсын соёлын гав яд чөтгөлтөн Начиг Доржийн нэрмжтэй шагналт жохоолч Санжайн Пүрвийн Голом Том Манжаваа гэсэн богино үгэллэгийг сонсголоо. Нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, танихч Ховсголт. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
Төвийн Монгол радио хөхөтөөс ярьж байна.
Төвийн Монгол радио хөхөтөөс ярьж байна.
Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэн Төвийн Монгол радиогийн хөхөт дэх найруулга хэлцээс бэлтгэн хөрөгж байгаа нэг цагийн нэвтрүүлгийг хүлээн сонсч байна. Анхны дугаар 9-10 цаг, давталтын дугаар 12-13 цагийн хооронд явагдав.